Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice. Este duminică, o zi de vară toridă în București. Alături de noi se află doamna Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, cercetător și universitar. Bun găsit, doamna Bercean, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră din nou.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am regăsit.
O zi toridă nu numai în București, dar zile toride în Orientul Mijlociu și la propriu, dar și într-o manieră figurativă. Avem o situație la ora actuală în dezinflamare, să spunem, așa cum ați prevăzut în urmă cu câteva săptămâni. Cum vedeți la ora actuală, din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere geopolitic, situația dintre Israel și Iran?
Situația dintre Israel și Iran, sigur, e un subiect în sine și o jumătate de oră, sigur că nu este suficient pentru a discuta, dar va căpăta probabil o dinamică puțin diferită față de cea de dinainte, de data 13 iunie, atacul inițial al Israelului asupra Iranului. Un actor foarte important acum, sigur, sunt Statele Unite sau președintele Trump, pentru că această dezescaladare sau această dezinflamare pe care noi o urmărim acum, îi se datorează în bună parte președintelui Trump. Sigur că pentru actorii regionali, pentru tot ce înseamnă dinamica, structura, arhitectura de securitate economică, diplomatică din Orientul Mijlociu, această relație dintre Iran și Israel a fost întotdeauna cea mai importantă, cea mai urmărită și cea mai predispusă, dacă vreți să arunce la propriu lucrurile în aer. Acum, în momentul în care noi suntem fiecare dintre cele trei părți implicate în acest conflict, război de 12 zile, deja este numit, nu, războiul de 12 zile, și spun de ce trei actori, pentru că vorbim și despre Statele Unite, se află în situația în care, justificat sau nu, poate să pretindă că a câștigat. Ceea ce este paradoxal, pentru că, de fapt, într-un război, nu, bun, se poate încheia și cu un armistițiu în care fiecare parte, ambele părți pierd sau ambele părți câștigă, e o întreagă discuție. Dar aici vom avea un discurs în care atât Teheranul cât și Tel Avivul cât și Washingtonul își vor asuma, își vor aroga victoria. Și acesta este poate cel mai mare câștig, dacă vreți, post-război, pentru că pe de o parte, cel puțin pe termen mediu, dacă sigur Iranul va fi suficient de motivat de către partea americană să revină la masa discuțiilor în procesul acesta diplomatic, al diplomației nucleare, atunci lucrurile se vor mai așeza. Dacă, în schimb, nu se va găsi incentivul necesar și dialogul dintre Teheran și Washington fie va stagna, fie va fi alterat, fie va apărea un punct de inflexiune, atunci sigur lucrurile ar putea reescalada. Deci este puțin prea devreme să tragem linie. Este foarte bine că s-au încheiat cel puțin lansările acestea reciproce de rachete, pentru că până la urmă avem victime civile și acesta este cel mai neplăcut aspect al al războiului. Dar, repet, suntem în momentul în care noi de 3, chiar 4 decenii asistăm, dacă doriți, la o acumulare incrementală de tensiune în regiune. Sigur, putem să punem într-o altă discuție momentul 2001-2003, războiul
din Irak. Momentul războiului dintre Iran și Irak din anii 80, foarte important.
Și foarte important și definitoriu.
Da, pentru tot ce a urmat.
Pentru tot ce a urmat și mai ales pentru ce va urma. Pentru că ne amintim că, acum că toți ați amintit, o să ne întrebăm pe parcurs ce condiții vor fi impuse Iranului sau care vor fi termenii aceia care îi se vor pune pe masă și care i s-au pus și anterior pe masă în rundele anterioare de negocieri cu administrația Trump. Pentru că ne amintim că exact joi, când Israelul și-a început atacul, tocmai se încheiase a cincea rundă de întâlniri între Washington și Teheran. Sigur, prin intermediar, în Oman, în Italia și inclusiv prin intermediul Turciei la un moment dat. acel război de 8 ani, invazia Irakului asupra Iranului, este definitoriu pentru strategia de securitate a Iranului. Pentru că Iranul este foarte puțin probabil să renunțe la programul de rachete balistice, așa cum de altfel, sau acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost criticat și acordul inițial, acel Joint Comprehensive Plan of Action. Acolo i s-a reproșat foarte mult administrația Obama și sigur celorlalți actori care au semnat pe 5 plus 1, care au semnat acordul nuclear, că în acel JCPOA, în conținutul acelui acord, nu exista nicio prevedere privind programul de rachete balistice. Și de fapt asta a fost și supărarea foarte mare a premierului Netanyahu. Țineți minte când în martie 2015, cu 2-3 luni înainte de semnarea acordului, s-a dus în Congresul American, sigur, cu sprijinul lobby-ului israelian, sprijinul republicanilor, și a ținut acel discurs memorabil, antologabil de-a dreptul, în care critica strategia administrației Obama față de Iran, critica foarte dur acordul și chiar cei de la CNN subtitrau că este aproape lovitură de stat la adresa administrației americane.
De această strategie de securitate pe care regimul de la Teheran a avut-o de câteva decenii, Iranul în sine l-a avut-o de câteva decenii, cum vedeți aceste ambiții geopolitice ale Iranului? Gândiți-vă că era inimaginabil acum câteva decenii ca Libanul să ajungă o citadelă dintr-un bastion al Occidentului sau al lumii europene, să spunem, în Orientul Mijlociu, să ajungă un bastion prin Hezbollah, un bastion al Iranului. Mă refer la rebelii Houthi și la prezența în Gaza. Și aici aș vrea să vă întreb care sunt relațiile astăzi între Iran și noul regim taliban de la Kabul și care sunt ambițiile, dacă există ele, geopolitice ale Iranului în Asia Centrală, în Tajikistan, în Turkmenistan, în fosta sferă de influență rusă a Uniunii Sovietice.
Bun, Iranul evident că nu a renunțat la ambițiile de hegemonie, care nu sunt noi de altfel. Să ne amintim că șahul Mohammad Reza Pahlavi, al doilea șah din dinastia Pahlavi, dădea pe vremuri niște interviuri din acestea foarte elocvente la 60 Minutes cu Charlie Rose și spunea că în câțiva ani, cu ajutorul prietenilor occidentali, americani, vom deveni a cincea putere a lumii. Acestea sunt discursuri de acum 7-8 decenii, anii 60-70.
Pentru toți care ne ascultă, era antisovietic, nu? Regimul iranian al șahilor.
Regimul iranian, bun, e o întreagă discuție despre simpatiile sau ce am crezut noi că noi.
Noi europenii.
Americanii mai degrabă, dar occidentale, să spunem, despre Reza Khan, primul șah post-dinastia Qajar, adică primul șah post-Imperiul Persan, tatălui Mohammad Reza Pahlavi. Să ne amintim că el a fost schimbat de la conducere și înlocuit cu fiul său foarte tânăr, la vremea respectivă 18-19 ani, tocmai pentru că era suspectat de simpatii sovietice. Deci Reza Khan era un paradox acolo, pentru că pe de o parte era suspectat și de simpatii sovietice, dar pe de altă parte era suspectat și de simpatii naziste. De ce? Pentru că pe teritoriul Iranului erau foarte mulți muncitori din Germania. Iranul, să ne amintim că e o metaforă, cred că Michael Exorti a folosit-o, sper să nu greșesc, s-a atribuit greșit această descriere. Iranul a intrat în secolul 20 cu plugul și carul tras de boi și a ieșit din secolul 20 spre secolul 21 cu un program nuclear, cu o facultate de fizică cotată în top 20 mondial, cu cel mai mare procent de femei educate din regiune, peste 50% dintre femeile din Iran merg la universitate, adică iată o evoluție din aceasta destul de program nuclear de rachete balistice și program spațial, pentru că Iranul a chiar lansat câțiva sateliți. Bun, cu succes sau mai puțin succes, și asta e o altă discuție, dar asta arată inclusiv parcursul acesta, nu, care sigur a fost început în perioada lui Mohammad Reza Pahlavi, în condițiile de atunci, Revoluția Albă și așa mai departe, dar totuși o parte din acele progrese au fost făcute inclusiv în Republica Islamică împotriva tuturor sancțiunilor impuse din 1979 încoace. Să ne amintim că până la invazia Federației Ruse în Ucraina, Iranul era cea mai sancționată țară din lume, 6.700, în jur de 7.000 de sancțiuni.
Deci în anii 70 putem vorbi despre un Iran ca un pivot al lumii occidentale și al
era
Statelor Unite în zonă?
Era un picior de pod, dacă vreți, al Occidentului în Orientul Mijlociu. Orient Mijlociu, despre care, sigur, am avut mereu aceste temeri că va intra în sfera de influență sovietică. Iar Iranul, monarhiei Pahlavi, dinastiei Pahlavi, absolut cu siguranță, de aceea ne și raportăm, sau atunci când discutăm despre Iranul pre-revoluționar, nu că era un bastion din acesta occidental în care nu exista obligativitatea codului vestimentar, dar sigur s-au făcut niște reforme și trebuie să atribuim și șahului ce este al șahului. Dar nu trebuie să fim
reforme
atât de...
inspirate de kemalism?
Foarte mult. De fapt, tatăl lui Mohamed Reza Pahlavi, Reza Khan, s-a inspirat de fapt foarte mult din ceea ce făcea Mustafa Kemal în Turcia. Chiar s-a întâlnit cu Mustafa Kemal, pentru că să ne amintim anii aceia, 1920, nu perioada, primul război mondial, destrămarea unor imperii, ascensiunea altora. Și atunci, sigur că o parte dintre ele au fost preluate. Bun, acum sigur că istoria e foarte lungă, am trecut prin momentul Mossadegh, ce s-a întâmplat de fapt, cum a ajuns Ruhollah Khomeini să fie un lider carismatic, să adune în jurul lui inclusiv intelectual de stânga, inclusiv adepții ai marxismului, nu doar intelectuali religioși sau, adică un spectru din acesta foarte eclectic, pentru că de fapt atunci în anii 70, de fapt începând de prin 73-74, nivelul de corupție la nivelul casei regale era unul foarte ridicat, se crease o prăpastie foarte mare între conducător și societate. Și dacă vreți să facem un arc peste timp, sigur, păstrăm proporțiile și, sigur, orientarea religioasă, politică, secularism sau lipsa lui, cam același lucru se întâmplă și acum, în acest moment, în Iran. Și doar ca să închei cu asta, ca să revin la de unde am plecat discuția, Liban, cum a ajuns Libanul, da, un bastion, într-adevăr, al șiismului islamic și un avampost de luptă sau de protecție acest Hezbollah pentru Iran. Să ne amintim ce s-a întâmplat în războiul civil de 15 ani din Liban, să ne amintim acele bombardamente israeliene care, din păcate, au creat mai mulți teroriști decât au ucis, și sper să nu fie această situație inclusiv în Gaza, pentru că, iată, nici războiul din Gaza nu s-a încheiat. Deci trebuie să ne uităm un pic și la contextul istoric, iar pentru cine vrea puțin să înțeleagă, este o carte care se numește The Road to Fatima Gate, este exact despre lupta aceasta a Libanului, războiul civil, emergența Iranului ca cel mai important actor de influență în Liban și asupra Libanului, felul în care a luat naștere această grupare numită Hezbollah, care sigur ulterior și-a creat și o aripă politică și până la urmă a ajuns să domine inclusiv Parlamentul libanez. Sigur că noi acum când vorbim avem o schimbare de conducere la Beirut, avem un președinte și un prim-ministru cu orientări seculare și cu mare disponibilitate de dialog chiar înspre Israel, dar din păcate până în acest moment nu a fost nicio ocazie, nimeni nu s-a invitat reciproc nici dinspre partea israeliană, nici dinspre partea libaneză, nu a existat inițiative directe. Și spun din păcate, de ce? Pentru că inclusiv pentru Israel, acest Liban aflat sub dominația politică și militară a Hezbollahului a fost o amenințare pentru Israel. Ori acum avem o conducere care este dispusă să negocieze inclusiv dezarmarea a ceea ce a mai rămas din Hezbollah într-un joint venture, dacă vreți, cu alți actori mari puteri și cu Israelul.
Apropo de Revoluția din 1979 iraniană, vorbim de o mișcare culturală sau au existat și considerente sociale? Exista și o dimensiune socială și economică a Revoluției Islamice sau a fost un fenomen cultural doar?
O să începem prin a spune că nu este o Revoluție Islamică. Eu știu că s-a încetățenit acest termen și eu îl folosesc adesea, dar pentru cei care ascultă să înțelegem, o revoluție islamică ar însemna o revoluție exclusiv religioasă, pentru că islamul per se este religia, da, una dintre cele trei religii monoteiste. Adică a vorbi despre exclusiv o revoluție religioasă islamică ar fi însemnat să avem o resurgență exclusiv religioasă cu lideri exclusiv religioși care să-și dorească îndepărtarea șahului. Ori, ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, repet, cam de pe la începutul anilor 70, a avut mai multe componente, mai multe straturi, una culturală, una religioasă, una societală, economică, adică a fost, dacă vreți, un melanj, un eclecticism care trebuie studiat un pic, dacă vrem să-l înțelegem, desigur, și dacă vrem să înțelegem și ce s-a întâmplat după aceea. Acest personaj, nu, care a devenit ulterior primul lider suprem al Iranului, Ruhollah Khomeini, a început prin 1963 să aibă niște discursuri critice la adresa șahului. Șahului nu i-a convenit, dar știa că dacă îl va încarcera sau condamna la moarte, îl va face martir și atunci, sigur, o bună parte a populației religioase din Iran se va revolta. Atunci a preferat să-l trimită în Turcia, unde a stat un an. Din Turcia a plecat în Irak, pentru că în Irak, să amintim, este important în contextul acela, dar și în cel de față, este a doua cea mai mare comunitate de musulmani șiiți. A fost trimis din Turcia în Irak la Najaf, în localitatea Najaf, și spun cei care au studiat viața lui Ruhollah Khomeini că timp de 14 ani nu a făcut nimic altceva decât să se roage și să facă drum, să predea studenților, adepților islamului șiit, și să facă drumul acesta de acasă până la moschei, timp de 14 ani. Adică era un ascet, în adevăratul sens al cuvântului. Sigur, de acolo a intervenit și au intervenit ambițiile lui Saddam Hussein, relația, amenințările care veneau dinspre partea șiită, și Ruhollah Khomeini a ajuns în Franța, unde culmea a fost vizitat de unii dintre cei mai mari intelectuali ai vremii. Deci iată că noi am avut atunci o revoluție iraniană, sigur, care ulterior a căpătat aproape exclusiv această componentă religioasă islamică, dar oamenii aceia care au ieșit în stradă și s-au adunat în jurul lui Ruhollah Khomeini, cum spuneam mai devreme, erau intelectuali de stânga, liberali intelectuali de dreapta, bazarii, nu târgoveții, oamenii, da, din piețe, inclusiv, sigur, o bună parte studenți religioși și așa mai departe. Adică a fost o revoluție, dacă vreți să și spune, de fapt, cred că Robin Wright a folosit această sintagmă, ultima mare revoluție a secolului, nu după Revoluția franceză, Revoluția rusă.
Revoluția bolșevică, da.
Exact, deci asta se spunea despre revoluția din Iran, că este the last great revolution, pentru că a și produs o schimbare, sigur, o schimbare fundamentală, care ulterior, sigur, necesită un studiu atent această schimbare, pentru că nu s-a dus Iranul încotro, de fapt, a cei revoluționari își doreau. Am și scris un articol acum 3 sau 4
și
ani.
Și Revoluția Rusă a fost una eclectică, nu? Pe lângă bolșevici existau multe alte facțiuni, și menșevicii, și liberalii, cadeții. Da.
Și vedeți că o numim
Revoluția bolșevică. Da.
Revoluția Rusă, nu exclusiv, da, bolșevică, adică, da, și, da, această componentă. Sigur, bun, acum pentru cineva din exterior e mai simplu, că se, în general și titlurile, nu, sunt Revoluția Islamică. Pentru că puțină lume stă, nu se aprofundeze ce a fost Revoluția franceză.
Cum au văzut sovieticii noul regim de la început? Bun, sentimentul antioccidental bănuiesc că le plăcea, dar în același timp pentru Uniunea Sovietică marxistă, atee, nu? Un regim islamic la Teheran nu cred că era cea mai...
Nu era chiar pe placul lor, și chiar să ținem minte că, vedeți, remarca aceasta dumneavoastră este foarte importantă, pentru că noi acum revenim făcând un arc peste timp, uh-huh, în prezent. Noi spunem și vorbim despre această prietenie iraniano-rusă ca și cum ar fi fost ceva stabil, imuabil de-a lungul secolilor.
Nu, sentimentul antioccidental...
Exact, este singurul lucru care îi unea. Mai mult decât atât, nici Iranul post-revoluționar, să-l numim așa, nu a fost întru totul antioccidental. Conducerea, cu siguranță, noua conducere, teopolitic o numesc eu, dar, să spunem teocrație pe înțelesul tuturor, dar să știți că o bună parte a iranienilor, și datorită genei și datorită naționalismului acesta persan, în momentul în care au devenit un stat izolat, au suferit foarte mult. Și de altfel, la 3 săptămâni după adoptarea Constituției din 1980, pentru că iranieni au avut o Constituție 1911, de fapt prima Constituție din Orientul Mijlociu, în urma Revoluției Constituționale dintre, în perioada 1905-1911, sigur, s-a făcut o nouă Constituție exclusiv pe percepte religioase, dar oarecum tot după modelul acela occidental francez după care a fost creată prima Constituție.
Și să nu uităm, apropo de prietenia ruso-iraniană, să nu uităm și de faptul că există o memorie a unei ostilități, pentru că cel puțin o parte din Iran a făcut parte din ambițiile imperiale ruse la un anumit moment.
Asta absolut.
Mai ales nordul Mării Caspice.
Și mai este un exemplu. Primul conflict, asta o spun mereu pentru că mi se pare foarte interesant, nu este foarte de notorietate, pentru că sigur, noi când ne referim la perioada Războiului Rece, vorbim despre tot acel lung de șir de războaie prin proxy, din Asia, America Latină, etc., etc. Dar de fapt, primul conflict al Războiului Rece, imediat după bângherea războiului 2 mondial, lăsarea cortinei de fier și înțelegerea aceasta că, sigur, avem două blocuri, cel occidental condus de americani și cel estic cu URSS-ul la cârmă, a fost legat sau este despre Iran. În momentul în care lucrurile s-au așezat, s-au împărțit sfere de influență, Stalin, să ne amintim că Iranul are acum graniță cu Azerbaijan, dar pe vremea respectivă, sigur, era URSS. Stalin a mutat un număr impresionant de trupe pe această graniță din Republica Socialistă Sovietică Azerbaijan cu Iranul, pentru că dorea să își extindă influența nu doar politică.
Dorea un Azerbaijan mare în cadrul URSS?
Exact, pentru că să ne amintim, în această provincie semi-independentă, acolo sunt în jur de 20 de milioane de iranieni azeri, etnici azeri.
Bun, da, apropo de, ați fost în acea regiune?
Da, dar da, și acum chiar o să merg din nou chiar în Azerbaijan.
Dar apropo de această idee, gândiți-vă că această națiune azeră nu a trăit în două lumi, într-un Iran islamic, da, așa, partea de nord a trăit în Imperiul Rus, nu într-un element occidental. Baku, la începutul secolului 20, era un oraș modern cu o burghezie azeră petrolieră puternică, da, filo-occidentală. Primul stat secular a fost Azerbaijanul, chemat la Atatürk, de acolo s-a
pe ruinele imperiului. Stat șiit secular. Da, secular. Acesta este paradoxul.
Așa, cum vedeți această diferență între o națiune, nu, una trăită într-o zonă conservatoare, cealaltă, pentru că și experiența sovietică a fost laicizantă, într-adevăr.
Despre asta este vorba până la urmă, că a fost vorba, pentru acești azeri, era vorba de care parte a graniței te afli. Pentru că
e Basarabia
care
lor sub o formă sau
ceva de genul, da, să știți că
mult mai mare.
Mult mai mare și sigur cu niște resurse naturale impresionante. Dar revenind, Stalin a pus acele trupe pe graniță, iar de la Washington a venit un mesaj din partea președintelui american și s-a transmis: în 24 de ore să retragă acele trupe, altfel venim noi. Pentru că americanii nu își doreau ca Uniunea Sovietică să ajungă în Iran, sub nicio formă. Și de aceea, sigur, tot acest timp și toată această investiție americană, tehnologică, economică, inclusiv militară.
Bun, până la urmă era principiul american de îndiguire, pentru că orice ieșire,
exact,
a Imperiului Rus către mările calde,
trebuia blocată.
Nu, către mările calde, într-adevăr, da, era o catastrofă geopolitică
într-adevăr
pentru lumea occidentală.
Din
această cauză s-au dus și în Afganistan,
și Afganistan,
ca să controleze drumul petrolului și apoi să ajungă spre Pakistan, tot spre Oceanul Indian.
Asta vorbim despre invazia sovietică, da, în Afganistan. Da, acesta a fost motivul principal. Până
și trebuiau undiguiți, asta era ideea.
Așa au gândit atunci americanii și știți că în 79, când într-adevăr în Guadalupe s-au întâlnit președintele Carter cu cancelarul Germaniei, Valéry
Giscard d'Estaing,
așa, și cu cancelarul german, s-au întâlnit în Guadalupe pentru că lucrurile, într-adevăr, Ruhollah Khomeini se întorsese din Franța, a fost primită doar pe aeroportul din Teheran, s-au strâns 1 milion de oameni, în restul țării au ieșit pur și simplu milioane de oameni în stradă. Într-adevăr, figura lui și capacitatea domniei sale de a coagula toate aceste nemulțumiri ținute sub presiune în timpul dinastiei Pahlavi, cei patru, repet, s-au întâlnit în Guadalupe și au dat seama că nu mai au ce să facă. Adică, bun, sigur că și în spatele lor sunt diverse discuții, au fost toate acele rapoarte ale CIA în care se spunea, vedeți că populația în Iran, totuși acolo sunt niște frământări pe care nu le vedem, și toată lumea așa, la nivelul acesta înalt al politicii, din Statele Unite și din lumea occidentală, spunea, nu, nu e nicio problemă acolo, șahul este bine păzit. Și iată de ce, din nou făcând un arc peste timp, poate înțelegem și acum de ce populația iraniană nu s-a revoltat în momentul în care totuși regimul este foarte slăbit și atacat fizic, nici atunci, împotriva faptului că șahul era păzit realmente de trupe americane și trupe iraniene fidele, antrenate de către americani, totuși populația iraniană, pe fondul acelui revanșism naționalist și reziliența aceasta de memorie imperială persană, au reușit să facă o schimbare de conducere profundă. Repet, nu s-a dus în sensul în care cea mai mare parte a populației dorea, și spuneam că am scris acum câțiva ani un articol, sigur publicat într-un jurnal de limba engleză, The 3 Days of Iranian Freedom, cele 3 zile ale libertății iraniene, pentru că propriu zis cam atât a durat libertatea iraniană. Dinspre un regim dictatorial al șahului s-a trecut înspre o altă formă de conducere care la fel a venit cu limitări, cu coduri vestimentare, cu coerciție din aceasta religioasă, și atunci sigur că lucrurile nu s-au schimbat în bine. Iar revenind în prezent, se vorbește foarte mult, observ, despre o schimbare de regim în Iran, ceea ce nu este exclus, dar dacă această schimbare, putem să spunem mai degrabă că va fi o tranziție, pentru că schimbarea unui regim în Iran nu se va face sau este foarte, foarte greu de făcut în termenii noștri occidentali, pentru că populația iraniană nu va accepta niciodată un lider impus și din cauză sau datorită, depinde de ce parte te situezi, istoriei, inclusiv legată de momentul 1953, respectiv acea lovitură de stat împotriva lui Mohammad Mossadegh, un prim-ministru de altfel ales de prin vot liber de către populația iraniană.
Foarte interesant acest lucru. Cum vedeți, într-o zonă complicată, implicarea Iranului în chestiunea curdă? Știm că ambițiile unui stat național curd includ și o parte din Iran, nu?
Asta
pe lângă Siria, Irak și Turcia.
Acesta ați pronunțat elementul cheie aici, Turcia. Turcia va fi primul stat care, să spunem, ar susține Iranul în cazul unei schisme, dorite schisme a provinciei semi-independente Kurdistan din Iran. Dar trebuie să reținem următorul aspect. Relația dintre regimul de la Teheran și conducerea locală a provinciei Kurdistan, semi-independente Kurdistan din Iran, a fost întotdeauna una mai specială, aș fi vrut să spun relaxată, nu știu dacă este termenul potrivit, dar să spunem una mai specială. Inclusiv codul vestimentar, inclusiv nuanța aceasta de impunere religioasă, a fost una un pic mai laxă față de Kurdistan, tocmai pentru că regimul de la Teheran nu dorea să își antagonizeze foarte mult această populație curdă și sigur acest teritoriu, nu, care este foarte important pentru Iran, și atunci relația a fost, dacă vreți, mai degrabă una inclusivă și relaxată în sensul de a nu și aș aliena tot ce înseamnă acea minoritate iraniană curdă. Iar dacă, sigur, acum să nu uităm că această populație curdă la nivel regional, nu doar în Iran, este cea care este considerată mereu pierzătoare, pentru că li s-au promis diverse lucruri din timpul administrației Obama, inclusiv președintele Trump în primul mandat a făcut diverse promisiuni. Să nu uităm că această entitate kurdă a fost unul dintre principalele elemente care au luptat împotriva terorismului în regiune. Dar niciodată nu s-a ajuns până acolo, nu întrucât să li se creeze un spațiu, un teritoriu care să devină suveran independent kurd. Și Turcia cu siguranță are fix aceeași problemă, de aceea, repet, poate unul dintre pilonii, dacă vreți, relații dintre Teheran și Ankara este exact această problematică kurdă în care cele două conduceri se susțin reciproc.
Foarte interesant. Cum vedeți relațiile la ora actuală dintre Iran și Turcia? O competiție pentru așa zisa supremație în
apărarea
islamului. Da.
Da, acolo sigur că este o competiție, cred că chiar cu dumneavoastră am mai vorbit despre asta. Sunt de fapt trei state care și-ar dori această titulatură sau acest rol de lider al lumii pan-islamice. Adică nu vorbim doar despre șiiți sau despre suniți, vorbim despre întreaga lume islamică. Turcia este unul dintre ele și chiar despre Turcia se scria și se credea în urmă cu 20 de ani, chiar la începutul ascensiunii politice a lui Recep Erdoğan, în prima parte a mandatelor domniei sale, se credea despre dânsul că va fi acel lider care va reuși să producă această unificare sau această soluție panislamică, pentru că Turcia este sigur stat sunit, dar nu arab, ci are o armată. Deci are unul dintre cele trei elemente, nu, pentru care sau de care un stat are nevoie pentru a fi o putere măcar regională. Deci are armata. Iranul are în constituția sa și în formularea de numelui țării Republica Islamică și teocrația, adică are conducerea religioasă, nu? Pentru că Turcia este stat secular, să nu uităm asta. Iar cel de-al treilea pretendent la acest titlu de lider al lumii panislamice, desigur, este Arabia Saudită, nu? Care este depozitarul la două dintre cele trei simboluri sau cele mai importante simboluri ale lumii musulmane, și anume Mecca și Medina. Relația dintre Turcia și Iran, sigur, merge și ea foarte mult în istorie, pe vremea imperiilor, dar în momentul de față putem spune că este una de amabilități reciproce, există relații diplomatice. Turcia tocmai a găzduit săptămâna trecută reuniunea statelor islamice, Consiliul Organizației Islamice la Ankara. Trebuie privită această relație și din prisma evoluției recente a evenimentelor, când l-am văzut pe președintele Erdoğan, nu criticând foarte dur Israelul pentru atacul din 13 iunie, dar repet, sunt și aceste interese regionale din care problema kurdă este unul dintre ele. Și apoi sigur să vedem în ce fel va evolua această relație dintre Iran și Turcia în ceea ce privește Siria, pentru că noi știm că Iranul a avut interese strategice și de altfel a fost unul dintre cei doi actori care au contribuit la protejarea regimului Assad, dar odată cu îndepărtarea de la puterea lui Assad...
Iarăși o chestiune complicată, greu de înțeles, nu? Vorbim de un regim filosovietic, în general secular sau prosecular.
Chiar secular.
Secular, exact, în care încerca să țină paradox.
A fost înlocuit cu unul religios.
Cu unul religios, exact, și Iranul era aliatul...
acestui regim secular până
deci,
la urmă.
De fapt, lucrurile acolo se citesc într-o grilă geopolitică doar.
Exact.
Ideea anti-americană, anti-occidentală e una. Când mod normal un regim religios din Teheran.
Era una dintre variabile. Dar vedeți că acest concept pe care l-ați enunțat, geopolitică, cred că mai degrabă putem vorbi de o identitate geopolitică, mai degrabă, nu exclusiv, sau cel puțin într-o schemă pe care o facem, o schemă sau o analiză mai serioasă, această identitate geopolitică nu poate fi exclusă. Da, putem să vorbim despre identitate națională, despre identitate religioasă, identitate imperială, imperialistă uneori, dar nu putem exclude această identitate geopolitică, pentru că dacă ne uităm la, cum ați menționat foarte corect, relația dintre Teheran și Ankara, sunt două state musulmane, dar Turcia este un stat secular sunit, Iranul este un stat religios șiit. Ori se cunoaște foarte bine din istorie, nu, dacă vreți, adversitatea aceasta dintre ramura sunită și cea șiită. Pe de altă parte, am vorbit despre relația dintre Teheran și Damasc, un regim secular și un regim laic, nu, care pe vremuri avea inclusiv relații cu, foarte bune cu Europa. Pe de altă parte, vorbim despre relația dintre Teheran și Qatar. Da? Qatarul, la fel, stat majoritar sunit, lumea arabă, dar împreună exploatează și explorează acea bogăție naturală din regiunea Pars.
Adică, deci nu vedeți la ora actuală în următorii ani un tratat de pace durabil care să creeze, să închidă problemele acestea din Orientul Mijlociu?
Tratat de pace, acum dacă ne referim după modelul acela 1979 Egipt-Israel, este puțin probabil, dar dacă ne uităm puțin spre ultimii 7-8 ani, o să vedem că relația aceasta a Iranului, sigur, dincolo de acest Shia crescent, dincolo de ambițiile regionale iraniene, sigur, care au fost cam demantelate de toate aceste atacuri și această strategie militară israeliană de după atacul terorist din 7 octombrie 2023, să ne amintim că nu Hezbollah a fost în bună parte demantelat, ce a mai rămas din Hamas, oricum nici nu conta foarte mult, pentru că Hamas nu era de fapt aliatul natural al Iranului, era un instrument prin care irita constant și permanent Israelul. Deci modelul unui tratat de pace după cel din 1979 este puțin probabil, dar să ne uităm că s-a reluat această relație dintre Arabia Saudită și Iran, sigur sub auspiciile așa foarte pompoase ale Chinei. Există această relaționare, dacă ne uităm, chiar președintele Pezeșkian anul trecut, undeva prin toamnă, a făcut o vizită în Egipt, nu mai fusese un președinte iranian în Egipt de foarte multă vreme. Adică, la nivel regional, dincolo de privirile noastre directe sau de ceea ce vedem noi într-un titlu de presă, lucrurile au început oarecum să se așeze dinspre partea arabă înspre Iran. Dacă acum 10 ani, de exemplu, lumea arabă înclina mai degrabă spre Israel pentru că aveau relații comerciale, oficiale sau informale. Chiar dacă nu s-au semnat, chiar dacă Arabia Saudită nu a semnat acordurile Abraham, sigur, fără Arabia Saudită nu prea au valoare de întrebuințare, dar în mod informal lucrurile începeau să se așeze, repet, dinspre partea arabă și către Israel, dar după 7 octombrie 2023, toate aceste strategii de inteligență militare, raiduri aeriene și așa mai departe, au creat o imagine de superputere militară a Israelului în regiune.
Da.
Și niciun stat din regiune nu-și dorește asta. Și atunci, sigur că lucrurile au balansat. E o politică din aceasta de hedging, de balansare. Acest hedging, această politică și în stânga și în dreapta, de exemplu, Turcia este maestră în așa ceva. Arată că și lumea arabă a făcut acest lucru.
Da, Turcia, care a devenit un jucător multivectorial. Gândiți-vă că există absolut o prezență turcă, nu, culturală și economică în Balcani, periculoasă din acest punct de vedere.
Centura turcică din Caucaz.
Nu, dar gândiți-vă susținătoarea musulmanilor din Albania, din Kosovo, din Bosnia, minoritatea din turcă din Bulgaria. Există o prezență turcă în Orientul Mijlociu, în Siria militară.
Și în Siria aș vadă,
acolo unde există memoria colonistului turc, de ce privită cu scepticism.
Cu scepticism, dar să știți că noul regim de la Damas, de exemplu, permite Turciei, deja este în desfășurare, construcția unei baze aeriene în Palmira.
Există o prezență turcă la Marea Neagră, nu? Acolo unde
cea mai importantă.
Cea mai importantă.
Și sperăm să rămână cea mai importantă
exact, vis-a-vis în raport cu Rusia.
Da.
Există o prezență turcă în Caucaz.
Peste tot. Centura,
în Azerbaijan. Exact.
Că Turcic Belt.
Există o prezență turcă în Asia Centrală.
O prezență turcă în peninsula Crimeea.
Exact, în Uzbekistan, în Găgăuzia din Moldova.
Da, unde să știți că această diplomație...
În Tatarstan, în Rusia chiar.
Diplomație publică, soft, religioasă. Ce au făcut turcii? Au tipărit foarte multe ediții, foarte multe exemplare din Coran și le-au trimis pe toată această centură turcică din peninsula Crimeea până, dacă vreți, Tatarstan. Adică o diplomație din această sort. Și știți că inclusiv anexarea ilegală a Crimeei a fost criticată de la Ankara. Adică, iată, identitatea
de
geopolitică.
De la Kiev, la Damasc și de la Dushanbe,
Exact,
exact,
de asta spun
până
că...
poate chiar există o prezență sau un joc turc geopolitic în Nordul Africii.
Da. Cu siguranță. Și știe să joace, știe să-și instrumentalizeze toate aturile pe care le are. Bun, că ne place, că nu ne place. Eu vorbesc ce
se întâmplă. Că ne dorim o Turcie laică, pro-occidental, aliat necondiționat, ca în perioada războiului rece, e altceva.
Acum nu știm cât de laic a fost într-adevăr și cât a fost pe hârtie. Pentru că...
Mult, gândiți-vă... De multe ori avem așa, anumite imagini sunt doar mintea noastră.
Ne și dorim exact. Uneori. Că ne, noi, apropo, revenind...
Orhan Pamuk se întreba la un moment dat dacă acea Turcie pe care o iubește și pe care o visa a existat vreodată în realitate.
Da, exact, foarte bună
acea
observație.
Acea Turcie laică, seculară, cu oameni care mergeau la cinema.
După modelul european.
Da, după modelul european. Da.
Chiar despre asta vorbeam cu asta mai devreme, informal, nu? În momentul în care Mustafa Kemal a spus ok, de astăzi suntem seculari, s-a dus în Parlament și a spus Turcia este seculară, totuși acolo era un procent majoritar covârșitor de turci religioși care nu au dispărut peste noapte, n-au plecat nicăieri. Și iată că acea resurgență religioasă, sigur, a durat 7-8 decenii până ea a reușit să se manifeste într-adevăr, să iasă la suprafață. Dar să ne amintim câte lovituri de stat au fost în Turcia, de fiecare dată când un regim care avea cât de mici carențe în piedestalul acela laic, dacă se insera o nuanță religioasă, venea armata, nu?
Care era un garant al puterii
garantul
laice.
Garantul puterii laice, dădea o lovitură de stat, stătea la putere 6 luni, se organizau alegeri noi până ieșea cine trebuie.
Ca în America Latină, nu? Venea un guvern de stânga sau un guvern anti-occidental, anti-american, era deposedat.
Perceput anti-american.
Exact. Da, era deposedat după aceea de armată și după o perioadă...
Nu mai conta că înlocuiam un dictator cu altul.
Cu altul, exact.
Deci de asta spun, identitatea geopolitică. A scris
dictatorii buni și dictatorii răi.
Dictatorii buni și... Păi asta este și diferența, inclusiv în Iran. Să repet, chiar dacă pe vremea șahului femeile aveau o libertate, ceea ce era foarte bine, dar pe fond uităm acest lucru, că această conducere a șahului, cel puțin după 1960, 1970.
Devenise autoritară, abuzivă, da.
Abuzivă, autoritară.
Și coruptă, important.
Cred că aceasta a fost unul dintre elementele cheie care au dus la prăbușirea regimului șahului.
Așa cum s-a întâmplat și cu regimul islamic.
Și să ne uităm că în acest moment, și să știți că este o mare similitudine, sau sunt multe similitudini între ceea ce se întâmplă acum în, sau procesul acesta prin care trece conducerea de la Teheran cu ceea ce s-a întâmplat atunci cu șahul și, dacă vreți, poate o comparație și mai bună, poate cu Uniunea Sovietică spre final, o corupție endemică din interior.
Un regim superbirocratizat.
Superbirocratizat, care se măcina dinăuntru, era menținut cu forța.
Incapabil să genereze succes economic.
Exact. Și asta a fost și problema șahului, de fapt. Că atunci când a fost întrebat, nu, bun, dar cu cine te consulți, ce faci? Nu mai avea absolut pe nimeni în jurul domniei sale, căruia, de exemplu, să predea puterea mai departe, să facă o succesiune, o tranziție, nu neapărat înspre o republică islamică, ci poate spre un alt soi de Iran, o altfel de conducere, dar în jurul domniei sale nu exista nimeni pregătit să preia puterea și să ducă Iranul într-o tranziție care să nu pună Iranul în situația în care este în ziua de astăzi.
Doamna Berceam, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI, un expert de primă mărime în Orientul Mijlociu, doamna Ioana Constantin Berceam. Vă mulțumesc foarte mult,
mulțumesc,
este duminică, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.